Maria Sima, găsită vinovată pentru dactilografierea și distribuirea de material religios, fu arestată și dusă în temnițele securității, unde urma să fie anchetată și apoi trimisă la tribunal pentru condamnare. În tot timpul cât lucrase materialele religioase, Maria era conștientă de ceea ce avea să urmeze, mai devreme sau mai târziu, dar își vedea liniștită de treabă din dragoste profundă de Dumnezeu și de semeni. Acum anchetată, avea să-L descopere pe Dumnezeu mai aproape și mai prezent la fiecare pas. Capitolul 8. Universitățile mele. Continuare. Anchetatorul stătea la un birou, iar eu la o masă așezată în colțul camerei, la o distanță de 2 metri față de el. Avea pe birou o copertă de dosar, câteva col de scris și stiloul. A început. Ia spunem toate datele ca să-ți completez fișa. Și am început să-i le spun. M-a pus apoi să semnez la sfârșitul primei pagini și mi-a zis. Ei, fiindcă e prima zi, rămânem la atât. Am semnat și a venit milițianul să mă ducă la cameră. M-a dus tot cu ochelari. M-a băgat în cameră, mi-a luat ochelarii de la ochi. Ochelari, adică ochelari orbi. Am cuiat ușa și a plecat. În timpul cât am lipsit din cameră, s-a servit masa de seară. Pe pat am găsit o felie de pâine, 3 cartofi copți în coajă și o cană cu ceai. Acum trebuie să-ți explic problema cu ochelarii aceștia. Pentru condamnații politici, ochelarii erau folosiți din ziua arestării până în ziua când transportați cu dubele, altădată cu trenul, sau mergând liberi, îi vărsau în închisori. Când ajungeau în curtea închisorii, li se luau ochelarii pentru totdeauna. Dacă deținutul politic urma să fie transportat la o altă închisoare, atunci îl duceau tot cu ochelari până acolo, când îl dădeau în primire. Acești ochelari semănau cu orice ochelar, doar că aveau lentile oarbe și nu puteai vedea nici la dreapta, nici la stânga, ca să mijești puțin măcar. Și care era rolul ochelarilor? În primul rând, securitatea avea mulți informatori și mulți dintre ei acceptaseră acest lucru împotriva dorinței lor. Îi prindeau la strâmtorare și le propuneau așa cum îmi propuseseră și mie și am refuzat. Și ca să scape de un necaz, acceptau. Dacă cedai, trebuia să fii foarte discret chiar și cu cei din familie. Nu mai spun de vecini, rude, colegi de școală, servici, prieteni. Și de ce atât de secret? Din 2 motive. Ca să nu fie solicitați de cei care îi cunoșteau pentru anumite servicii. În al doilea rând, lumea îi ura atât de mult, mai ales pe cei care trecuseră pe la securitate. În cazul în care au fost ridicați mai mulți membri dintr-o familie, cel care fusese arestat primul putea să descopere că unul sau mai mulți dintre cei pe care îi lăsase acasă erau cum și ei arestați. De aici, gândurile și chinurile sufletești îi duceau la disperare, la nebunie sau chiar la suicid, dacă aveau posibilitatea. Pentru că aceștia circulau în interiorul securității, ca să nu se vadă unii pe alții, reținuți erau scoși peste tot cu ochelarii negri special, fie la baie, la toaletă, la anchetă, la doctor, sau la vreo comisie, dacă aveau ceva de raportat. Al treilea motiv era acela că nu vreau să știi unde te afli. Dacă te transportau singur, dacă te țineau singur într-o cameră și nu-ți dădeai seama pe ce traseu te duseseră, stând acolo singur zile, săptămâni, luni, chiar ani, te gândeai la multe și cumva, poate găseai o rezolvare. Chiar în cazul în care erai cu mai mulți în cameră, tot era greu să afli unde ești localizat. Dacă auzea închetatorul că ai vorbit cu cineva, că i-ai spus sau i-ai explicat ceva, ancheta se îngreuna, apăreau înjurăturile, amenințările, ba chiar și bătăile. Purtarea acestor ochelari era și demoralizantă. Nu puteai să vezi pe unde te duceau. Tot timpul erai în nesiguranță. Puteai să te lovești, puteai să cazi, măcar în genunchi, să-ți spargi rotula. Puteai să vezi și oala de noapte pe tine, căci și acolo tot ei te duceau și tot cu ochelari. Când te scoteau la plimbare, adică la aer, de 2-3 ori pe săptămână, te duceau tot cu ochelarii. Te băgau pe ușă și atunci ți-i luau. Când te uitai de jur împrejur, erau ziduri înalte, rotunde la bază, cu un diametru de 4 metri, iar sus cam 2 metri. Nu vedeai sus decât norii, nu vedeai copaci, clădiri, nu vedeai sârme, nu vedeai absolut nimic. Jos era pământ cu puțină iarbă pe el. Și cum în sus n-aveai voie să privești, riscai să-ți atragi injurii și palme, te uitai mai mult în jos, unde vedeai furnici, gândaci, buburuze, viespi, aduse parcă special să te înțepe și de care trebuia să te păzești. Și aici, colo, câte o păpădie sau un fir de ștevie, pe care, din cauza foamei sau a dorinței de a mânca ceva verde, le-ai fi luat dacă n-ai fi fost supravegheat și controlat de milițian. Când te scoteau la aer, 10 minute în loc de 20, pentru că aveau program încărcat și n-aveau timp de stat cu tine, te uitai la corpul tău. Din cauza că nu era lumină naturală în cameră și nu te vedea soarele deloc, pielea ți se făcea galbenă ca la cei bolnavi de hepatită. Firele de păr de pe mâini și de pe picioare creșteau lungi și groase. Unghiile deveneau galbene și se rupeau repede din cauza lipsei de calciu. Fața nu ți-o vedeai niciodată, fiindcă n-aveai oglindă, de când intrai până ieșai de acolo. Doar dacă te vedeai în vreun geam, dar acolo nu-ți puteai vedea culoarea. Cred că ați înțeles cât de cât care era rolul ochelarilor la securitate. Dar să revin unde am rămas. Pe 31 mai 1961 am fost arestată și adusă la securitate. Am luat contact cu personalul, cu programul și apoi cu anchetatorul. Am primit hrană. La ora 22 s-a dat stingerea. M-am culcat după ce m-am rugat și am dormit foarte bine. Dimineața m-am trezit la sunetul sirenei. M-am sculat, m-am îmbrăcat, mi-am făcut patul, m-am rugat și pentru mine și pentru Sandu, încredințându-l în mâna Domnului pentru ziua aceea. El făcuse deja 2 ani și 2 luni. Eu eram bucuroasă că reușisem să-i trimit măcar 2 colete cu hrană. Milițianul a deschis vizeta și ne-a anunțat să ne pregătim pentru spălare. Asta însemna să-ți iei prosopul de față pe umăr și oala de noapte în brațe. A dus întâi pe una, apoi pe a doua, iar acum mă lua pe mine. La baie îți scotea ochelarii, omul ieșea pe culoar, închidea ușa și, prin vizetă, se uita și te urmărea să vadă tot ce faci. Îți vărsai olița, o clăteai cu apă clorurată, apoi cu apă de la duș, îți făceai nevoile, te spălai cu apă pe față și când erai gata, te așezai cu alea în mână înaintea vizetei. După care îți punea ochelarii, te lua de braț și te ducea în cameră. Când a venit rândul meu să mă ia, a deschis ușa și m-a întrebat: unde e oala? Eu stăteam cu prosopul pe umăr. Nu mi-ați dat. Mi-a tras o palmă peste obrazul drept și mi-a zis: hai, dă-i drumul. Atunci am zis: refuz să mai merg. A rămas uitându-se lung și gânditor la mine, apoi a încuiat ușa și a plecat. Imediat a venit o femeie care era sergent major, a deschis ușa și ne-a întrebat, noi toate eram cu fața la perete: care ești tu, Sima? Eu. Ai fost la spălător? Nu. Dă-i drumul! Doamna sergent refuz să mă ias undeva înainte de a mă scoate la domnul anchetator. Femeia a ieșit, a încuiat ușa. Colegele mele de cameră râdeau pe înfundate. Eu n-am râs, eram chiar foarte serioasă. După vreo 2-3 minute s-a deschis din nou ușa și noi eram tot cu fețele la perete și aceeași femeie a zis: Sima, eu, mergi la spălător că programul e lung și noi nu ne mai întoarcem să o luăm de la început. Doamnă sergent major, refuz să ies înainte de a merge la domnul anchetator. Și ce faci dacă îți vin nevoile și n-ai oală? Fac pe jos. După ce am intrat aici, n-am cerut cană de apă, pentru că n-am văzut nicio cană și nu știam că trebuie să cer. Și domnul sergent, care este pe secția noastră, mi-a dat o cană în mână. De ce nu mi-a dat și o oală de noapte? Ca să poată să-mi dea o palmă, să văd ce zic instrucțiunile pe care socotesc că era drept să le avem afișate. Pentru că atâta timp cât nu este o lege, nu este nicio călcare de lege. Ori eu n-am nici 24 de ore de când am venit și am fost lovită de 4 ori. Tovarășa sergent major a stat și s-a uitat lung la mine. Apoi, cu pași leneș, a ieșit din cameră. Nu după multă vreme s-a deschis vizeta. Veniți și luați-vă mâncarea. Venise din nou acela care m-a lovit. Ne-a dat câte 2 felii de pâine, 1 cubuleț de marmeladă și ne-a cerut cănile pentru ceai. Ne-a dat și ceaiul și a plecat. Eu le-am pus pe pat, dar n-am început să mănânc. S-a deschis din nou vizeta. De ce nu mănânci? Celelalte mâncau. M-am uitat la el, m-am ridicat și am stat fără să zic ceva. Atunci el a închis vizeta și după câteva minute a deschis ușa. Ieși afară! I-am spus doamnei sergent major că nu merg nicăieri decât la domnul anchetator. El a ieșit și a trântit ușa. Peste puțin timp a venit anchetatorul. Ce s-a întâmplat aici? A întrebat el. Da, cu mine s-a întâmplat, am răspuns. Și am vrut să vă spun totul când voi ajunge la dumneavoastră. El a deschis ușa mai larg și a făcut semn milițianului să mă ducă la el. A intrat singur în cameră de data aceasta, apoi a ieșit și m-a băgat pe mine. Când a dat să iasă, eu am pus mâna pe el și am zis: stați puțin, vă rog. Apoi îi zic anchetatorului că vreau să-i raportez ceva de față cu domnul sergent. El i-a făcut semn să rămână, iar mie să vorbesc. I-am spus atunci că în camera noastră nu există niște instrucțiuni afișate ca să știi ce ai voie și ce n-ai voie să faci. Că nici măcar cu gura nu ți se spune ce ai voie și ce nu. Iar la urmă, orice abatere de la ceea ce știe dânsul și nu noi, se soldează cu o palmă, cu un pumn, cu o zgâlțeală de păr. Eu nu am încă 24 de ore de când am sosit aici. Și am fost pedepsită de 4 ori. O palmă zdravână peste urechea stângă, o palmă zdravână peste obrazul drept, un pumn după cap și o zgâlțăitură de păr. Nu vine să cred că un cadru inferior are dreptul să mă pedepsească înaintea unui superior. După ce am raportat, anchetatorul i-a făcut semn milițianului să mă ducă la cameră. Peste vreo 2 ore a venit, ne-a pus ochelarii la toate 3 și ne-a dus la plimbare, adică la aer. De acolo ne-a luat un altul, un plutonier, și ne-a dus la cameră. Am intrat toate 3. Una dintre noi s-a lungit în pat, a doua s-a așezat lateral cu picioarele în jos, iar eu mă plimbam prin cameră. La un moment dat văd o oală de noapte sub patul meu. Colegele de cameră mă urmăreau să vadă când descoper lucrul acesta. M-am uitat la ele și am dat din cap. Apoi s-a deschis ușa. Cine este Sima? Eu. Ieși afară. M-a luat și m-a dus la anchetă. Cel care mă lua era plutonerul care ne adusese de la plimbarea în aer liber. În sfârșit a început ancheta. M-a întrebat cu ce s-au ocupat părinții, ce politic au făcut, de când sunt în București, dacă știu ce partid era la putere pe timpul acela, ce mai știu despre legionari, despre comuniști. Mi-a cerut să vorbesc liber, fără să-mi pună el întrebări, ca și când aș povesti, iar el avea să scrie. La sfârșit, trebuia să semnez. Eu am spus că mi s-au mai pus aceste întrebări când eram liberă și nu știu ce rost au, căci atât eu, cât și părinții mei, n-am avut cu politica nici în clin, nici în mânecă. Dacă mă întrebați ceva, am zis eu, să fie în legătură cu activitatea mea religioasă. Eu sunt credincioasă, fac parte dintr-o biserică și nu înțeleg de ce aș fi anchetată politic. Anchetatorul s-a înfuriat puțin, s-a ridicat și mi-a spus să scriu pe hârtie ce am zis și să semnez. Mi-a dat o coală și tocul. În timp ce eu am scris, el se plimba prin birou. I-am spus că am terminat, iar el a sunat să mă ducă la cameră. A venit plutonerul și m-a condus. În cameră m-am așezat pe pat și m-am rezemat de capătul lui. Colegele, probabil, erau duse tot la anchetă, la alți anchetatori, pentru că eu n-am găsit pe nimeni în cameră când am venit. Aruncându-mi privirea pe peretele meu, am văzut niște instrucțiuni. 23 de puncte. M-am ridicat și le-am citit, apoi, plimbându-mă, am încercat să le memorizez. Unele dintre ele sunau astfel. N-aveți voie să discutați nici despre cei de afară, nici despre voi, nici despre administrația închisorii. N-aveți voie să dați sau să vă schimbați alimentele și nici să dați apă. N-aveți voie să vă culcați sau să dormiți ziua în pat, dacă nu vi s-a dat voie de către anchetator. N-aveți voie să scrieți pe undeva, pe perete, pe ușă, pe jos, pe pat, pe un ciop, pe sârmă, pe cretă. N-aveți voie să refuzați hrana, medicamentele, plimbarea, ancheta și baia. Din ziua sosirii veți primi o cană de apă și o oală de noapte. Contrasemnătură. N-aveți voie să introduceți în cameră ciopuri, sârme, pietre, hârtie, cretă, creion, agrafe, ace de siguranță, sfoară, ace de cusut, bolduri, etc. Și lista continua tot așa până la punctul 23. Acum știam ce e voie și ce nu. Și mai știam că și obiectul de mai sus, pentru care a fost atâta discuție, trebuia să-l primesc fără să-l cer. A mai rămas să rezolv problema cu patul, aceasta mai târziu, pentru că nu începuse bine nici ancheta. Și acum câteva cuvinte despre rația zilnică de mâncare pentru un deținut politic, așa cum eram și eu încadrat. Dimineața, o cană de ceai, un cubuleț de marmeladă și două felii de pâine. La prânz, o porție de mâncare cu carne de porc și o felie de pâine. Seara, o porție de mâncare cu jumăr de porc și o felie de pâine. Rația mea zilnică de mâncare era dimineața o cană de ceai, un cubuleț de marmeladă și două felii. La prânz, o cană de ceai, doi cartofi copți și o felie de pâine. Iar seara, o cană de ceai, doi cartofi copți și o felie de pâine. Ceaiul meu era foarte neplăcut, atât la gust cât și la vedere. Era verzui, nestecurat bine, nu era nici cald, nici rece. Cartofii n-aveau aceeași mărime. În timp ce cei mari nu erau copți, deși mie îmi plăceau mai mult așa, cei mici se ardeau de nu mai aveau niciun pic de miez, doar cojile. I-am rugat de mai multe ori să-i lase mai necopți decât să-i ardă. Dar ce? Aveai cu cine vorbi? Printre lipsurile lor se număra și conștiința. După vreo 10 zile, a ajuns vestea până la comandant că eu nu primesc rația normală pentru masă. Și într-o zi mă pomenesc cu o suită de vreo 5 inși, era comandantul și încă 4, plus plutonierul de pe secție, care a descuiat ușa și a deschis-o larg, raportând că eu sunt aceea care nu primesc mâncarea, adică porțiile de mâncare cu carne de porc și slănină. Cu o privire pătrunzătoare, comandantul m-a întrebat: de ce nu vrei să primești mâncarea? Nu crezi că eu pot să ți-o dau forțat? Îți dau ordin să mănânci. Tovarășe comandant, în materie de conștiință, nimeni nu mă poate forța. Eu nu refuz definitiv mâncarea, adică nu fac grevă, dar acest aliment, carnea de porc sau untura, eu nu-l folosesc niciodată și nicăieri. Și dacă din ordinul dumneavoastră aș primi o carne de lapte pe zi, eu aș fi foarte mulțumită, pentru că e un aliment aproape complet și ați fi și dumneavoastră sigur că pot rezista până ajung la tribunal. El s-a uitat așa de înfuriat la mine ca atunci când a venit și mi-a zis: nu facem niciun fel de excepție pentru nimeni. Acesta este meniul pentru toată lumea și cine nu mănâncă este pedepsit. Apoi s-a adresat plutonierului: dacă nu primește diseară mâncarea, îi faci raport. După aceste cuvinte a plecat. S-a întors plutonierul, a deschis vizeta și mi-a zis: ia vino încoa. M-am apropiat de vizetă. Femeie, să știi că n-a glumit. Va da ordin să-ți dăm forțat cu furtunul și e mai rău. Așa că mai bine primește de bună voie mâncarea. Nu-i nimic, am răspuns eu. O să-mi dea o dată, de două ori, de trei ori cu furtunul și doar nu o să-și facă nimeni un serviciu din asta, pentru că eu sunt foarte hotărâtă și tot n-am să mănânc. Plutonierul a închis vizeta și a plecat. Fiecare milițian avea mai multe camere pe secție pe care le deservea și mai ales le supraveghea. Bine că a plecat celălalt, cel care mă bătuse, pentru că cel nou părea mai omenos. Ei, s-a apropiat masa de seară. A venit să vadă dacă m-am răzgândit. A deschis vizeta, a întrebat dacă am fost careva dintre noi la anchetă, căci lipsise vreo două ore și îl înlocuise altul. Apoi s-a uitat la mine și mi-a zis: cred că în seara aceasta ai să primești mâncarea. La prânz s-a făcut mai multă varză, iar la partea care a rămas fără carne, căci abia ne-au ajuns porțile pentru atunci, s-a mai adăugat niște arpacași pe care l-au fiert după amiază, ca să completeze. Așa că femeie n-are carne deloc. De altfel, au pus doar rația de untură, ca de obicei. I-am explicat că pentru mine untura, jumările și carnea de porc erau toate la fel. El a zâmbit zicând: cu alte cuvinte, rămâi pe poziție? Da. Atunci trebuie să te luăm cu noi ca să te hrănim.